Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт, який виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Добрий вечір.
І ми є журналістами і ведучими громадського радіо. А допомагає робити нам цей ефір звукорежисерка Олена Мосейчук. І новини від Наталії Балюх ви щойно почули і почуєте ще двічі, оскільки ми з вами будемо до 23:00. Зараз нас чути не по всій Україні, як ще донедавна. На жаль, частина передавачів транслюють програми місцевих радіокомпаній. Зараз ми будемо говорити з керівництвом Національного радіо про те, щоб все-таки громадську хвилю з першої хвилини було, як і раніше, і як це прописано в наших домовленостях із Національним радіо, було чутно з першої нашої хвилини. При всій повазі до місцевих мовників, їм, переконана, теж є що сказати, але і нам так само. Оскільки в громадській хвилі ми говоримо передусім про те, що робиться у громадянському суспільстві, які реформи формуються експертами, незалежними експертами, в який спосіб вони лобіюють і як ці пропозиції приймає влада, яка вийшла, яка була занесена у свої крісла на плечах цих громадських активістів, незалежних експертів, які вийшли 21 листопада 2014 року на Майдан і потім довели до кінця цю справу, вигнали Януковича.
Наталя, а як ти думаєш, сама влада про це пам'ятає? Як влада прийшла до влади? Та?
От знаєш, я ввечері п'ятниці подумала, що вже не пам'ятаю. Оскільки в фейсбуках наших сьогоднішніх гостей, які я за хвилину представлю буквально, те, що я в них прочитала в п'ятницю ввечері, у мене перша думка була – пропало все. Причому пропало все одразу на трьох напрямках ключових реформ. На напрямку медичної реформи, напрямку судової реформи і напрямку реформи державної служби.
Ну, я сподіваюся, що ми сьогодні будемо виправляти це.
Однозначно, це пропало все не означає, що це пропало назавжди, це пропало станом на п'ятницю ввечері. Отже, наші гості – Микола Виговський, експерт реанімаційного пакету реформ, група буде говорити про реформу державної служби, точно як група називається «Адміністративна реформа». Так,
добрий вечір.
Добрий вечір. Олександр Япчанка, головний менеджер групи реанімаційного пакету реформ із медичної реформи.
Доброго вечора.
І Михайло Жернаков, судова реформа реанімаційного пакету реформ, сам ще діючий суддя. І ми будемо говорити про те, якими темпами, в якій формі йде профанація судової реформи. Я кажу, добре, щоб ви впізнали голоси. Перепрошую за надмірну емоційність, можливо. Але мені здається, ця ситуація заслуговує, може, навіть і на лексику специфічно. Але від лексики ми все-таки спробуємо утриматися і нормативними словами української мови передати весь жах ситуації, яка створилася по цих всіх трьох напрямках.
То починаємо по черзі,
починаємо.
Так? З медичної, я так розумію,
давай,
реформи.
З медичної. Отже, Олександр Япчанка, медична реформа, реанімаційний пакет реформ. Що сталося цього тижня із законопроектами від групи реанімаційного пакету реформ?
Ну, перш за все, я введу коротко в курс справи, про які саме зміни іде мова. Отже, дотепер наша система охорони здоров'я працює по принципу радянської системи «сімашка». Тобто фінансування закладів, тобто заклади працюють за таким принципом. Їх фінансує, вони фінансуються з державного бюджету, а громадянин, пацієнт, приходячи в ці заклади, мав би отримати допомогу безкоштовно. На практиці ми знаємо, як це працює, і тих коштів, які є у державному бюджеті на охорону здоров'я, вистачає на те, щоб заклади змогли заплатити комунальні послуги і на мізерну зарплатню лікарям. Це радянська, пострадянська система охорони здоров'я. У цивілізованому світі це працює інакше. Тобто гроші йдуть за пацієнтом. Мається на увазі пацієнт, лікарня отримує гроші від держави по факту надання пацієнту медичних послуг. Це ключова відмінність цивілізованої і радянської системи охорони здоров'я. Тепер щодо законопроєктів. Для того, щоб зробити цей цивілізаційний скачок від радянської до цивілізованої системи охорони здоров'я, потрібно три складові. Перше – це автономні заклади охорони здоров'я. Друге – це ціна на медичну послугу. І третє – це закупівельник. Власне, зараз іде мова про законопроекти, що стосуються автономізації закладів охорони здоров'я. І що вони дають? Перш за все...
Давайте для початку пояснимо, що означає автономізація. Це от лікарня сама по собі якось функціонує, я так розумію, так?
Зараз, власне, я поясню. Отже, перше, ключовий момент, заклади залишаються у власності держави. Тобто вони залишаються у державній або комунальній власності, тобто у власності громад. Наступне. Заклади керівників закладів керівники закладів обираються на відкритому конкурсі і погоджуються громадою. Третє. Заклади отримують автономію. Що мається на увазі? Вони отримують можливість на свій розсуд розпоряджатися грошима, розпоряджатися приміщеннями і самим визначати оптимальну структуру спеціалістів і працівників лікарні. Що це дає? В кінці року зекономлені гроші вони зможуть залишити у своєму розпорядженні, а не і ці гроші не будуть повертатись у казначейство, як це працювало дотепер. Наступне. Для лікарів це відміняє виконання так званих ліжкоднів. Справа в тому, що дотепер лікарі займаються натягуванням статистики. Тобто вони пишуть, пацієнт вже давним-давно може бути вдома, а лікар веде історію хвороби для того, щоб виконати ліжкодень. Всі це знають, і крім того, в цьому ще є інша колосальна проблема, бо неможливо віддиференціювати заклади, які дійсно працюють на 100% потужність, а які працюють на 30% заповненості, тому що у вас вся статистика 100%. Наступне. Тепер що отримує пацієнт? Перш за все, громади отримують можливість контролювати, отримують можливість доступу до всієї інформації, що стосується господарської діяльності лікарні, через так звані громадські ради при лікарнях. Це основна суть цих законопроєктів.
Що з ними сталося?
З ними стались певною мірою незрозумілі речі. Отже, ці законопроєкти були зареєстровані ще 7 липня. 14 липня вони були поставлені на порядок денний сесії Верховної Ради. І 16 числа липня, наголошую, вони мали би розглядатись на комітеті. Натомість один з народних депутатів, Олег Мусій, аргументуючи це тим, що він має конституційне право внести альтернативні законопроекти, не дозволив розглянути ці законопроекти на комітеті, що є грубим порушенням регламенту, тому що якщо законопроекти вже є зареєстровані, поставлені у порядок денний, Ради, то, відповідно, комітет має право розглядати їх по суті.
Ми обов'язково запросимо Мусія в студію, та? Тим більше його зараз так багато портретів, принаймні в Києві, він збирається і
можемо брати... спробувати навіть подзвонити йому зараз,
так,
в процесі нашої.
Спробуємо, але з чим він не погоджується? Він проти автономізації лікарень, проти цієї системи, коли прозорість, в принципі, підвищується дуже сильно. Використання цих коштів? Проти чого він?
Ні, його основний аргумент – це запобігання приватизації. Але справа в тому, що в цих законопроєктах про приватизацію, по-перше,
про приватизацію
не
лікарень
звичайно,
не йдеться.
Звичайно, не йдеться, по-перше.
Тобто це популізм чи що це таке?
Ну, це, мабуть, треба запитатись в нього все-таки, ага. Що це.
Ну, а сам Олег Мусій, він зареєстрував альтернативний законопроєкт?
Так, зараз ми до того дійдемо. Отже, він аргументував це тим, що в нього є альтернативний законопроєкт. На той момент, коли він це говорив, альтернативний законопроєкт законопроект ще не був зареєстрований в Раді. Тобто, ну, знову ж, розглядати цей пакет законопроектів можна було ще 16 числа, це згідно регламенту, можна було і потрібно було це робити. Окей, тепер принципова різниця і аргументація Олега Степановича, чому він не підтримує усіляко, усіляко противиться цим законопроектам. Отже, він говорить про приватизацію. Дивіться, є висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради. Там є 5 зауважень, які цілком унеможливлюють будь-яку приватизацію закладів охорони здоров'я. І зі всіми цими зауваженнями міністр погодився. Міністр звернувся до комітету.
Міністр, ви зараз говорите про Квіташвілі, так?
Так, так, я говорю про Квіташвілі, а власне на...
Тобто погодився нині діючий міністр, не погодився екс-міністр.
Абсолютно вірно. І який механізм? Дуже просто. В першому читанні ці законопроекти можна було прийняти і внести відповідні правки між першим і другим читанням. Все. І абсолютно немає технічних ніяких проблем з тим, щоб ці законопроекти вже були проголосовані в першому читанні. А комітет не згодився з цим. Знову ж, аргументація приблизно така, що десь є приватизація, яку ніхто не бачив. Тепер дивіться, ну, тобто, яку не бачать спеціалісти, тому що Головне науково-експертне бюро абсолютно зрозуміло пояснило, де є небезпека, імовірна небезпека, і цю ймовірну небезпеку можна цілком, всі ці ризики можна виключити між першим і другим читанням. А тепер наступна історія, що ж сталося з законопроектами. 2 місяці комітет їх переносив, не розглядав, не було кворуму, це була довга історія. В кінцевому рахунку на комітет прийшов лист від Павла Бейля, керівника Світового банку в Україні, керівника проєкту Світового банку в Україні, з рекомендацією приймати ці законопроекти. І коли 2 вересня, через 2 місяці після того, як комітет вже міг розглянути ці законопроекти, знов за присутності міністра почався розгляд цих законопроектів, то рекомендацію від Світового банку трактували депутати комітету рівно навпаки. В рекомендації Світового банку, крім того, щоб підтримати ці законопроекти, було сказано ще 2 тези, що окрім автономізації, ще потрібна ціна послуги і потрібен закупівельник. Натомість комітет трактував це таким чином, що поки не буде закупівельника і поки не буде ціни послуги, реформу починати не потрібно. А після того Світовий банк знову написав листа і конкретно вказав, що ні, ми рекомендуємо вам прийняти ці законопроекти, тому що це є перший крок до початку реформи.
Якесь замкнене коло. Так,
ні, це
все
не
замкнене,
це шахрайство.
А в комітеті...
Давайте зафіксуємо для слухачів ще раз. Тобто Світовий банк рекомендує ухвалити ці закони про автономізацію лікарень. Народні депутати вигадують, що Світовий банк не рекомендує. Світовий банк повторно пише лист, ні, ви такі ухваліть, а вони знову, значить, Світовий банк використовують як
тепер
просто...
кульмінація.
Давайте так, секундочку, все ж таки, хто гальмує в комітетах розгляд законопроєктів, а я тим часом намагаюся...
Прізвище.
А я тим часом намагаюся зателефонувати Олегові Мусію для того, щоб почути його позицію. Та? І якщо Олег Мусій зараз нас слухає в ефірі, то, будь ласка, наш телефон 044-239-62-92. А, Наталю, ну що, запрошуємо наших слухачів також телефонувати до студії, так?
Так, ти щойно сказав телефон, так?
239-62-92.
Поки ви... Так, кульмінація. В чому?
Кульмінація. Отже, кульмінація 16 вересня, засідання комітету, на яку приходить, знову ж, Пауло Белі, керівник Світового банку.
Угу. Так, який просив ухвалити цей закон.
Абсолютно
так?
Вірно. Ну вже, щоб особисто прочитати листа і сказати, що все ж таки. Отже, на комітеті в нас утворюється нова, ну, мабуть, я не знаю, мабуть, нова коаліція. Увага,
цікаво.
Склад коаліції. Голова комітету Ольга Вадимівна Богомолець. Олег Степанович Мусій, Радикальна партія, Корчинська і Кириченко. Далі, Опозиційний блок, пан Шурма, і пан Біловол – це партія «Відродження», і пан Шипко – партія «Відродження», і, мабуть, нікого не звали. І пані Бахтєєва, звичайно. Ось. Отже, що ми маємо? Ми маємо голову комітету з БПП, ми маємо Олега Спановича Мусія, ми маємо радикальну партію і колишніх регіоналів.
І
які,
вони всі разом,
абсолютно так? Вірно, всі вони разом голосують за те, щоб ці законопроекти не підтримати комітетом. А Павло Белі просидів 2,5 години на засіданні комітету, йому так слово і не надали. По-моєму, кульмінація.
Ясно. Так, переходимо. Та, шановні слухачі, ми перепрошуємо, що цього прекрасного недільного вечора ми говоримо про такі тривожні речі, але мусимо, ви маєте знати, що насправді відбувається в українській політиці, в українській владі. Микола Виговський говоритиме про реформу державної служби. От нещодавно у нас в студії був Олександр Боровик, тепер він радник одеського очільника Михайла Саакашвілі. Це відомий в Україні персонаж, так, який спеціально повернув з-за кордону в Україну, намагався робити реформи в Міністерстві економіки, не вийшло, переїхав туди, і от він говорив, що найголовніша реформа, найперша реформа для успіху всіх подальших змін в Україні – це реформа державної служби. Отже, що відбулося з реформою державної служби? Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам.
Справа в тому, що навіть не тільки Саша Боровик про це говорять вже, напевно, навіть всі. Про це говорять представники всіх фракцій, принаймні до недавнього часу, про це говорять всі міжнародні донори, Єврокомісія, всі громадські активісти одностайно розуміють, що жодна реформа не може бути успішною до того часу, поки виконувати її не будуть нові державні службовці. То ми всі вже деякий період часу тішимося новою поліцією, і всі любимо і поважаємо її, а власне державні службовці в нас залишаються старими, тобто люди, які впроваджують реформи на практиці, які, з якими кожен день стикається простий громадянин в його стосунках з державою. Але в п'ятницю і в нас сталася дуже неприємна подія. На засіданні Національної ради реформ при президенті України Нацрада вирішила рекомендувати зняти законопроект про державну службу з розгляду в Верховній Раді і створити нову групу з напрацювання нового законопроекту про державну службу. Я коротко розповім, про що законопроект і хто його напрацьовував, і повернемося далі на засідання Національної ради реформ. Отже, законопроект про державну службу поданий він до Верховної Ради урядом, напрацьовувався Національним агентством з державної служби із дуже широким залученням громадських експертів, з залученням найкращих міжнародних експертів. Робота велася протягом півроку, спочатку перед поданням в уряд, потім уряд довго вносив в Верховну Раду. З 18-ї спроби це був рекорд, коли Гройсман ставив на голосування законопроект 18 разів. Мінімальною кількістю 226 голосів він був прийнятий в першому читанні. І після цього почалася робота в комітеті. В комітеті до законопроекту надійшло 1256, здається, правок. І всі ці правки були пройдені дуже широкою представницькою робочою групою з найкращих експертів. І законопроект, по суті, став навіть кращим, ніж він був до того, як його громадські експерти запропонували. Однак він застопорився на стадії комітету, і ці 1256 правок, вони є певна процедура проходження законопроекту через комітет. Кожна правка повинна голосуватися окремо. За одне засідання більше 100 правок пройти нереально. Відповідно, засідання відбувається раз на 2 тижні, ніхто особливо не поспішав.
Тобто так, як мінімум, до Нового року можна голосувати?
Так, звичайно, до Нового року. І все воно так якось затягувалося, при тому, що є шалений тиск міжнародної спільноти.
А, до речі, міжнародна спільнота підтримувала цей варіант закону про державну службу, який був вже проголосований в першому читанні?
Так, Європейська комісія висловлювала повну підтримку законопроекту. Є позитивний висновок Сігми, це експертний центр один з найшанованіших в Європі, який займається власне питаннями державного управління.
А ви знаєте, отут я думаю, треба пояснити, що дає цей закон Україні. Наскільки
дав
він реформує,
би, дав би,
дав би. Ну,
так.
Законопроект, так. Що б він дав би, і як він змінить державну службу? Для чого він взагалі потрібен?
Він змінить навіть не тільки державну службу, а загалом суспільні відносини в Україні, тому що відповідно до цього законопроекту, і основна його цінність в тому, що відбір на усі посади державної служби відбуватиметься виключно на підставі конкурсу. Тобто навіть керівники центральних органів виконавчої влади, всі вони будуть відбиратися на відкритому конкурсі, і будь-який громадянин України, якщо в нього достатньо управлінського досвіду, розуміння галузі і просто він є хороший фахівець, він має шанс зайняти будь-яку посаду в Україні.
А зараз як? Ну, ті, хто не знають, як працює державна служба?
Коли відбуваються вибори в парламент і створюється парламентська коаліція, в якийсь значей, в якомусь з кабінетів сідають керівники фракцій і за квотним принципом розділяють найхлібніші посади. Тобто вся культура політичної боротьби...
Зверху донизу, так?
Зверху.
Тобто вдасться відійти від цього квотного принципу розподілу посад?
Так, всі посади виключно на підставі конкурсу будуть обійматися.
Отже, після того, як підтримали експертне середовище, наші європейські партнери, Національна рада з питань реформ при президенті України Петру Порошенко вирішила це все зупинити. Наскільки законно зупиняти цей закон, знімати його після того, як він уже все-таки в парламенті був опрацьований, навіть пройшов перше читання? Так взагалі можна робити?
Загалом ні, звичайно, тому що... По-перше, Національна рада реформ, вона не має таких повноважень. Це, до речі, орган при президенті.
А до речі, а чого ж вони такі заяви роблять?
Це по-перше. По-друге, немає жодного правового механізму відкликати законопроект, якщо він прийнятий в першому читанні. Тобто тут, видно, сталася якась помилка на засіданні Нацради, тому що єдиний шлях зробити так, щоб закон не був прийнятий, це провалити його в залі при голосуванні в цілому.
Ні, ну є ще технологія. Можна постійно вносити правки, розумієте, і розглядати його рік, наприклад.
Ні, правки... термін внесення правок вже завершився. Можна просто дуже довго ці правки голосувати.
Так.
Це
а в мене ще технічне питання теж для слухачів. Хто це озвучував і хто потім, Нацрада вона голосує, так, чи як? Хто доповідав і озвучував цю геніальну пропозицію у лапках завернути цей закон?
Висловлювалося з позиції багато представників Нацради. Дуже цікава історія зараз про президента. Я вже ж казав, що є повна підтримка законопроекту від Євросоюзу. І голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер так пояснив, чому Україні не надається прямо зараз допомога на реформу державної служби. Тому що А. досі не прийнято закон про державну службу. Б. Напрацьована урядом концепція реформування системи державного управління. Вона є погана, ця концепція. Президенту в вуха вклали зовсім іншу інформацію. Йому в вуха вклали про те, що гроші не дали тому, що законопроект поганий. Тобто абсолютно підміна понять.
А хто вкладав у вуха? Хто цим займається?
Повністю впевнений, хто вклав у вуха, але протягом останніх тижнів дуже активно спілкувався, згідно моєї інформації, з політиками в Україні, з міністрами, пан Данилюк, заступник голови адміністрації президента. Тобто відбувалися такі... Це навіть не експертні дискусії, це, напевно, чи поширення пліток, чи що, коли... одна людина, яка не хоче прийняття законопроекту, пояснювала другій людині, яка законопроекту не читала, чому він поганий. І це був доволі активний процес.
А яка мотивація взагалі от не допустити цей закон до прийняття? Та? Це залишити все, як є, стара структура, залишається квотний розподіл, це найголовніше, я так зрозумів, так?
Яка мотивація пана Данилюка, я сказати не можу, але...
Ну, взагалі, от мотивація людей, які роблять закони, в тому числі ось закон про державну службу.
Цей законопроект дуже проста. Ми тут за 20 років звикли дерибанити посади, а тут втрачається весь сенс політичної боротьби. Тобто, як це так? Я виграв вибори, а я не розставив людей на корму.
Ми з вами виходимо на те, що посади в Україні досі продаються.
Звичайно. Вони або продаються, або розподіляються за квотним принципом, або, якщо на середніх і нижчих рівнях, з мотивів особистої відданості, родинних зв'язків, тобто тотальна корупція при призначенні на посади.
Так, шановні слухачі, я дуже перепрошую, але це ще не всі погані новини з Реформаторського фронту. У нас тут є ще Михайло Жернаков із групи судової реформи реанімаційного пакету реформ. І, власне, цього тижня почалася, ну, не те, щоб не завалили ще поки що реформу, але почалася, як Михайло сказав нам перед ефіром, профанація судової реформи. Отже, що сталося?
Доброго вечора, ще раз перепрошую за погані новини. Ну, вони, власне, не є такими надто поганими, вони абсолютно логіці діяльності цієї влади відповідають, таке враження складається, і вона не почалася, ця профанація, вона продовжується, тому що складається враження, принаймні, з усього того, що відбувається, що владі і адміністрації президента, зокрема, яка взяла на себе відповідальність за судову реформу, справжня судова реформа потрібна, ну, я не знаю, ну, не потрібно в цілому, тому що той законопроект, який розроблений в Конституційній комісії, той текст, який зараз відправлений на висновок Венеційської комісії, той, який фіналізувала фактично Конституційна комісія при президенті, він абсолютно не гарантує, не то, що не гарантує, він не робить судову реформу, він вносить досить багато технічних змін, є там немало позитивних також речей, але це ці речі, які не виправляють ніяким чином ту систему, яка є на сьогодні судовою владою. Тому, власне, ми і кажемо про те, що було напрацьовано, те, що робиться зараз з судовою реформою, адміністрацією президента і Конституційною комісією, це не реформа, попри те, що, ну, як її досить активно піарять і намагаються переконати народ, що це саме те, що...
Але цього тижня була спроба, принаймні, громадського обговорення цього законопроекту. От я от про це говорила, маючи на увазі профанацію.
Так, це дуже цікавий також захід. Я думаю, що президента, принаймні, на засіданні Конституційної комісії, там, де Конституційна комісія прийняла рішення щодо фіналізації цього тексту, змін до Конституції України в частині правосуддя, президент висловився за те, що і сказав, що він ініціює широке суспільне обговорення судової реформи, власне, змін до Конституції. Ми пам'ятаємо ці трагічні події, які відбулися під Верховною Радою того тижня, коли народу просто не пояснили. Можна довго сперечатися з приводу того, хто що кидав, за чиєю вказівкою і так далі. Але те, що значне було збурення громадськості через те, що просто не пояснили, що за децентралізація, як це має відбуватися, які там ризики і так далі. Президент сказав, так, ми ініціюємо широке суспільне обговорення. Широке суспільне там чи громадське обговорення виглядало таким чином. Народ зібрали в одному з залів Києво-Могилянської академії, при тому, що з народу було, ну, переважна більшість, це були самі ж члени Конституційної комісії в залі, судді, і інші запрошені, і було кілька студентів, отак от це виглядало, і розказали їм, намагались їх переконати, що те, що напрацьовано, це саме те, що потрібно народу. При цьому задати питання мали можливість, ну, до 10 людей. Тобто це з 10 людей максимум вона складається на сьогодні громадськість в Україні.
Ну, і я чула, що зараз у нас є ще Олег Мусій на зв'язку, але я мушу тут цю ремарку сказати. Чи правда мені говорили, що одна з студенток поставила питання члену Конституційної комісії Сергію Головатому про те, що в Конституції йдеться за умов воєнного стану, не можна вносити в неї зміни, і кажуть, що відповідь, м'яко кажучи, була занадто емоційно. Ну, тобто, обговорення насправді не було, дискусії не було.
Ви знаєте, був такий епізод, мені досить складно його коментувати, тому що, ну, власне, мотивація людей, чому вони так відповідають, а не в інший спосіб, напевно, у них треба запитати. От, був такий епізод. А, власне, щодо самого формату, дискусії як такої не було. Ну, і взагалі мені досить дивно, коли громадським обговоренням закінчується процес змін до Конституції України,
а не починається
з нього.
Так. Ну, я думаю, що та зараз у нас на зв'язку Олег Мусій. Пане Олеже, я веду вас в курс справи. Ми зараз говоримо про... Добрий вечір.
Доброго вечора. вечора.
Так, так. А зараз у нас експерти реанімаційного пакету реформи. Ми говоримо про те, що в трьох дуже важливих галузях провалено прийняття дуже важливих законів, законопроєктів. Ще 16 липня Верховна Рада мала розглядати закон про медичну реформу. І от за словами представників реанімаційного пакету реформ, саме ви заблокували прийняття цього закону, оскільки висунули альтернативний. А в зв'язку з тим, що у вас були підозри, що йдеться про приватизацію закладів охорони здоров'я. Натомість, як говорять експерти, там не було значить, можливостей для такої приватизації. Йшлося про автономізацію закладів, про формулювання ціни і закупівельника. Отже,
я в курсі, про що йдеться.
Так. І ми хочемо почути вашу позицію зараз.
Так, моя позиція була послідовна і однозначно давним-давно. Щодо, по-перше, сумнівності так званих експертів, які самі себе назвали експертами, люди, які не мають досвіду взагалі функціонування системи охорони здоров'я, з одного боку. З іншого боку, ну, я дякую їм за такий великий комплімент, що одна людина могла заблокувати всю реформу в країні. Ну, це видається... Принаймні смішно, тому що Верховна Рада має 423 депутати станом на сьогодні, і безумовно це має бути рішення Верховної Ради. Окрім того, комітет, який з питань охорони здоров'я, куди входять 12 народних депутатів, 10 народних депутатів висловилися проти так званої реформи. І цей пакет законів, який поданий від Міністерства охорони здоров'я, він ніякого відношення до реформи насправді не має. Тому це великі міфи і отаке оману, в яку намагаються ввести українське суспільство, ті так звані реформатори, які провалили, по суті...
Пане Олеже, ми в ефірі намагаємося не ображати людей, експертів, та тим більше, що вони працюють з міжнародними організаціями. Тому я би просив би говорити по суті.
Так. Там був на засіданні комітету був представник Світового банку, так, і кажуть наші експерти, гості нашої студії, що він якраз рекомендував ухвалити цей закон про автономізацію лікарні.
Це не відповідає дійсності. Насправді він підтримав обидва закони. У тому листі, який він насправді був від Світового банку за підписом Пауло Беллі, це, ну, знову маніпуляція, розумієте? Я би не хотів, щоб це будувалося на маніпуляціях якихось, що той підтримав, всі підтримали. Насправді підтримки от із обласних управлінь охорони здоров'я нам роздали порівняльну таблицю. Дві третини обласних управлінь охорони здоров'я були проти запропонованих законопроєктів.
А чому? Скажіть, будь ласка, чому
тому,
були проти?
Тому що реально надзвичайно великі ризики не приватизації. І дійсно там приватизації немає, тому що приватизація це купівля за гроші. А там є розкрадання системи охорони здоров'я, можливість за безцінь розікрасти всі залишки системи охорони здоров'я. Оце найстрашніше.
Ми зараз надамо слово експерту реанімаційного пакету.
Олександр Явченко, реанімаційний пакет реформ.
Олександр Павлович, доброго вечора. Хотів перше запитання стосовно Пауло Беллі і листа з Світового банку. Він є в загальному доступі, і там, власне, написано підтримати законопроекти Кабміну. Олеже Степановичу, Кабінету міністрів. Там саме так і написано. Більше того, першого листа, який він відправив на комітет, комітет страктував таким чином, тобто комітет трактував рівно навпаки. Що там було написано? Я нагадаю вам буквально дослівно. Там було написано, що законопроекти щодо автономізації підтримати, але крім того, необхідна реформа ще включає ціну послуги і закупівельника. Комітет трактував це таким чином. Дозвольте, я... Олег Степанович, ну дозвольте, я закінчу. Ну, будь ласка. Отже, це було перший лист, який комітет трактував таким чином, що без цих двох компонентів законопроекти приймати не треба. Після чого він написав ще одного листа, де абсолютно чорним по білому написав, що саме кабмінівські законопроекти потрібно він рекомендує підтримати. Ну, там ж так написано, ви мали би бачити цього листа. Що ви можете сказати?
І Олег Мусій відповідає.
Одним листом насправді маніпулював міністр охорони здоров'я на засіданні комітету, іншим листом, інший лист отримав власне сам комітет. І цей лист на який ви ссилаєтесь, він був надісланий в Комітет з питань охорони здоров'я тільки за один день до голосування нашого цього середу, яке відбулося. Але менше з тим. Я розумію, експерти Світового банку, інші експерти, які назвали себе такими, вони якби мають власну точку зору. Для цього, щоб приймати законопроекти, є уповноважені народом України народні депутати. І народних депутатів також є своя точка зору. Саме тому ця точка зору базувалася на ґрунтовному аналізі запропонованих Кабінетом міністрів і міністром Квіташвілі законопроектах. А цей ґрунтовний аналіз показав, і це визнав сам пан Квіташвілі, який сказав, що так, я відкликаю всі зауваження, які були надані до цих законопроєктів, я їх врахую, я щось там з ними зроблю. Але насправді такої процедури немає. Окрім того, я хотів би звернутися до того першого листа, пане Олександре, ви тільки не останнє речення зачитаєте, а зачитайте всі попередні абзаци Світового банку, де було вказано абсолютно чітко, що прийняття на швидкоруч запропонованих законопроєктів по автономізації може призвести до стагнації існуючого жахливого стану. Тому що перед автономізацією потрібно було ще як мінімум три інших кроки зробити. Тому
які саме кроки, розкажіть, будь ласка, дуже швидко, якщо можна.
Давайте не будемо висмикувати із контексту загального щось одне речення, яке комусь подобається, і він до нього має прихильність, ніж загалом зробити. Я скажу однозначно, комітет стоїть на державницьких позиціях, і розікрасти систему охорони здоров'я не дозволять народні депутати.
Пане
це
Олеже,
є правда.
Пане Олеже,
ті ризики надзвичайно великі по прихватизації, не приватизації, а прихватизації землі, прихватизації будівель, закладів охорони здоров'я і майна, я думаю, що депутати однозначно виразилися і висловилися в своєму рішенні комітету.
Зрозуміло, дуже коротко, пане Олеже, чуєте мене? Скажіть, будь ласка, все ж таки, яка доля медичної реформи в Україні, оскільки це надзвичайно важливо?
Я думаю, що медична реформа не повинна залежати від існування пана Квіташвілі на посаді міністра чи не існування.
Ні, ми зараз не говоримо про пана Квіташвілі.
Комітет з питань охорони здоров'я заявив однозначну позицію, і я також неодноразово заявляв, що якщо міністерство не здатне запропонувати реформу, ми на себе беремо повну відповідальність по реформі системи охорони здоров'я. І обов'язково після концепції, стратегії і плану дій буде запропонований пакет законопроєктів по побудові нової національної системи охорони здоров'я.
А коли це може статись?
Це може статися, я думаю, до кінця року будуть запропоновані і зареєстровані у Верховній Раді необхідні законопроекти.
Дуже дякую. З нами на зв'язку був народний депутат Олег Мусій. Пане Олеже, дякуємо вам за участь в нашому ефірі.
Я дуже хочу, щоб до нашої розмови приєдналися слухачі. 044-239-62-92. Від себе короткий коментар. Ви чули, та? До кінця року буде запропоновано. До кінця року буде запропоновано, і це буде 2 роки, практично майже вже 2 роки від зміни влади. Правильно? Я нічого не переплутала. Тобто Євромайдан почався майже 2 роки тому.
В кінці 13-го року.
Такими темпами. Олександр Япченко, дуже коротко коментар.
Дуже коротко коментар. Що ми маємо просто у підсумку? Ми маємо затягування процесу усіма можливими способами. Раз. Маніпулювання регламентом, висновками експертів, відсутність кворуму, небажання зустрічатись. Друге, передвиборчі заяви ви тільки що чули. Міністр поганий, ще хтось поганий, боротьба з приватизацією, звинувачення в нездатність теперішніх. Крім того, пан Олег на попередній нашій дискусії на першому національному сказав чітко, теперішні політичні сили знайти компроміс у питанні реформи системи охорони здоров'я не здатні. При цьому він натякнув на перезапуск парламенту і перевибори. Це так стосовно про до зими все в нас буде, поза сумнівом. Отже, в мене запитання одне до голів парламентських фракцій. В нас в комітеті охорони здоров'я є досить дивна коаліція, про яку я казав перед цим. От мені цікаво, власне, керівники фракцій підтримують цю коаліцію і вони згодні з тим, що відбувається в комітеті? Ну, просто щоб розуміти.
Ми поставимо це питання в четвер на депутатській годині обов'язково про дивну коаліцію з блоку Петра Порошенка і опозиційного блоку.
А як би нам взагалі не прив'язуватись до перевиборів чергових, та щоб реформи йшли незалежно від чергових виборів до Верховної Ради? Є якісь ідеї?
З присутніх. Микола Виговський може.
якщо можна, я...
Михайло Жернаков, будь ласка.
У мене, власне, є ідея, це про що Микола казав. Якщо буде державна служба професійною, а не політичною, то тоді, якщо будуть міністри, якщо будуть...
Але ж тут все гальмується, ми ж зараз почули, що не буде. Найближчим часом змін не передбачається.
Це не передбачається саме тому, що настільки заполітизована вся державна служба і вся взагалі система прийняття рішень в державі, що все від виборів до виборів відбувається. Коли тільки... Як тільки прийметься закон, як тільки запрацюють нові правила, то тоді треба сподіватися на реформу.
І ми знову повертаємось в ефір. Ви слухаєте «Громадську хвилю». При мікрофоні Наталка Соколенко і я, Дмитро Тузов. З нами експерти реанімаційного пакету реформ. І ми вже встигли поговорити про те, чому гальмуються, власне кажучи, реформи. Та?
І про замкнене коло.
І про замкнене коло. Та, і тепер давайте говорити, як змінювати цю ситуацію. Будь ласка, хто?
Хто бачить? Як Олександр Япченко, медична реформа, реанімаційний пакет реформ.
Моя думка, що як би там не було, все одно все в наших руках. Динаміка останніх 2 тижнів. Знаєте, попередній, мабуть, півроку ми пробували працювати з комітетом. Ми радили, рекомендували, зрештою, слухання, відкриті комітетські слухання на тему автономізація закладів охорони здоров'я. Ми спільно з комітетом провели ще навесні, в квітні місяці чи в травні. Ну, щоб це було. Ось. І допоки ми цю тему не підняли на широкий загал, нічого не відбувалося. Як би там не було, комітет 16 числа прийняв рішення. Він прийняв негативне рішення, і тепер ми просто розуміємо, що це рішення вже в залі, і тепер нам треба працювати з фракціями. До чого я веду?
Ну, тобто рішення все одно буде ухвалювати Верховна
Рада?
Абсолютно.
Давайте так, друзі, не всі слухачі чули, про що ми тут говорили, тому що відбуваються ці перемикання передавачів по Україні. Ми зараз говоримо про реформування медичної галузі, та про медичну реформу в країні.
Абсолютно вірно. Отже, і що з цим робити? Справа в тому, що, знову ж, все в наших руках. Коли ми підняли це на широкий загал, комітет був змушений прийняти рішення. Тепер, знову ж, все в наших руках, тому що якщо це буде на широкий загал піднято в суспільстві, тема, яка стосується кожного громадянина України, охорона здоров'я, в кінці кінців, це наша проблема. В кінці кінців депутати в переважній своїй більшості мають можливість лікуватись там, де їм хочеться. Можливо, не всі, але все ж таки. Але
Феофанія, до речі, ще лікує депутатів. Четверте управління працює на владу. Та, дуже, дуже коротко, і ми підключаємо наших слухачів зараз. Та, відповідайте.
Працює.
Четверте управління продовжує обслуговувати слуг народу. Та? Добре, наші слухачі з нами в ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Андрей Николаев. Я бы хотел задать вопрос эксперту по вопросам реформы медицины.
Слушайте.
Я вот сам инвалид второй группы, нетрудоспособен. Вот я прихожу в лечебное учреждение после вашей реформы. И вот дальше дальнейшие мои действия. Там будет висеть список с перечнем платных услуг? Или вот как дальше вот мне быть в этой ситуации?
Дякуємо.
Дякую за запитання. Категорично ні. Справа в тому, що основна ідея медичної реформи – це зміна принципів фінансування. Тому що зараз ті кошти, які виділяє держава на охорону здоров'я, їх, по-перше, недостатньо, а по-друге, вони використовуються неефективно. Як я вже казав, вони йдуть на утримання закладів, в яких ви мали би отримати допомогу безкоштовно, але тих грошей, які є в держави, вистачає тільки на комунальні послуги і на мізерні зарплати лікарям, тому вам приходиться доплачувати за все.
А як передбачає реформа? Що буде далі?
Реформа передбачає, що гроші йдуть за пацієнтом. Тобто ви, звертаючись в лікарню, в цю лікарню за собою ведете державний кошт. Тому лікарня є зацікавлена бути конкурентно спроможною, лікарня зацікавлена, щоб ви пішли саме в цю лікарню. Зараз лікарня абсолютно не зацікавлена в тому, щоб працювати ефективно, щоб працювати якісно, тому що вона так чи інакше буде отримувати фінансування, тому що вона просто відчитається в кінці року за виконаний ліжко-день. Міняється парадигма.
Не за вилікованих.
Абсолютно вірно, а за лікованих. Тобто зараз лікарні отримують...
А є гарантія, що лікарні будуть отримувати це державне фінансування? фінансування. Тобто вони можуть бути прописані, та, скажімо, в бюджеті може бути це прописано, але насправді будуть проблеми з фінансуванням, ну, справа, як завжди. Та,
ви праві, але справа в тому, що ця проблема є зараз. Тобто зараз лікарні все одно є тотально недофінансовані для того, щоб надавати послуги безкоштовно. Тому що, я ж кажу, вистачає тільки на комунальні послуги, на мізерні зарплати лікарям. Зараз лікарні зможуть своїм ресурсом, ось цим, який вони отримують, розпоряджатись самостійно і певним чином цей ресурс або збільшити зарплату лікарям. Або якщо якісь приміщення є вільні, то вони просто ці приміщення можуть не використовувати, не опалювати їх. Або можуть їх використати, скажімо, надати додаткові готельні послуги. Якщо лежить пацієнт тривало і до нього приїхали родичі, чому б не здавати це?
Я розумію, я знаю приміщення в лікарні, яке можна не опалювати, але зараз про це не будемо говорити. У нас є наступний додзвонювач. Будь ласка.
Доброго вечора.
Так, вітаємо
Доброго
вас.
Вечора.
Так уж, Андрій, так буває, але місто Лубни. Ви знаєте, незважаючи на те, що шановний експерт, от я знову про медицину, ну, розмовляю трохи калька з російської, справа в тім, замість того, що казати річ тому, і незважаючи на те, що шановна Ольга Богомолець дуже відома людина і...
А давайте по суті, тому що це вже виступ.
Це
ваше ваше питання, будь ласка.
Це якраз по суті. І вона, як фахівець медичний, супер, і творча людина, і на Майдані була, жертвувала собою. Але я з нею особисто спілкувався, і зараз, чувши Олега Мусіяку, я все-таки обома руками за експертів, які в вашій студії, тому що правда за ними. І мені тільки одне побажання, щоб вони не втрачали сил, збирали людей і відстоювали.
Дякуємо. Дякуємо дуже вам. У нас є кілька хвилин. Я хочу запитати у вас. Ви сказали, що медичні заклади після проведення медичної реформи самі визначатимуть там свої пріоритети і спеціалістів, які працюватимуть. Та? Чи не станеться так, що буде там умовно багато стоматологів, тому що це комерційно приваблива галузь медицини, та й не буде жодного травматолога? Ну, наприклад, так?
Ну, справа в тому, що лікарні можуть, тобто будь-яке перепрофілювання все ж таки лікарень буде тим чи іншим чином контролюватись ось цими громадськими радами. І так чи інакше ці процеси будуть відбуватись при дозволі власника лікарні. Бо власником лікарні, ще раз наголошую, залишаються громади. Тобто комунальні заклади залишаються у власності громади.
Тобто якщо громада вирішить, що стоматологів таки треба більше, ніж травматологів, то так і буде.
Прошу.
Колеги, наближається до завершення наш ефір. Я би зараз просила вас коротко сказати, ну, крім Олександра Япчанки, який більше мав можливості говорити, Миколи Виговського з приводу державної служби і Михайла Жернакова з приводу судової. Коротко, наступні кроки, що ви маєте робити? Ну, ви ж не будете склеювати лапки, складати, правильно?
Так. Стосовно реформи державної служби, насправді ситуація, яка відбулася на засіданні Національної ради реформ, вона нам тільки на плюс. Тому що...
Бачиш, Наталя, не все так погано.
Ці люди своїми безглуздими і нелогічними діями дають нам хороші інструменти показати суспільству, як це абсурдно виглядає зі сторони. Відповідно...
Тобто ви виходите із стану гібридної війни з Нацрадою реформ у нормальну війну, де видно, де наші, де німці, я перепрошую.
Я би не назвав так? Це війною, але, наприклад, завтра відреагує представництво Єврокомісії в Україні на те, що їх звинуватили ніби в тому, що вони мають претензії до тексту про державну службу, і починається дуже цікавий процес. Тому відповідно
стосовно німців, до речі, ти ж не Ангелу Меркель мала на увазі,
ні,
правда?
В жодному разі, так, це добре. Фольклор.
Ми це уточнили.
Так, і у нас є ще скільки 40 секунд для Михайла Жернакова по судовій реформі, що збирається робити громадськість.
Дякую дуже. Збирається не залишати жодним чином той процес, який ми почали. А ми маємо власний законопроект. Ми бачимо, що той майданчик, яким є Конституційна комісія, він не довів свою ефективність там. На жаль, відбувається лише консервація поточного стану речей, все спрямовано на те в судовій владі. Тому ми завтра збираємося і розпочинаємо суспільні обговорення на базі громадськості.
Коли йде?
Завтра ми збираємося, скоріше за все, це десь буде, можливо, в Верховній Раді, ми включаємо в цей процес і народних депутатів, і представників міністерства, і широке коло громадськості для того, щоб представити, якою має бути насправді судова реформа, почути людей, відреагувати і поставити питання на широкий розгляд громадськості найактуальніші щодо судової реформи, які приховуються, на жаль, владою.
Отже, я дуже дякую експертам з реанімаційного пакету реформи. Говорили про медичну реформу, реформу державної служби і судову реформу. І будемо говорити ще. За 10 хвилин почуємося.